er
bómar,
sporðdreki,
fatdreki,
skjaldarmerki,
hvernig virkar myndin,
hvað er konungsveldi,
hvað er lýðveldi,
Obama,
af hverju er flugvélin vængi,
hvað er skjaldarmerki,
hvað getur haldið sér á lofti,
Blammur,
af hverju er naut í skjaldarmerkinu,
Queen Elizabeth, Sól,
með eitthvað sem að dregur,
þeir hafa svona gerfin hnetti úti og spá,
pabbi minn er í björgurinn sig,
Ólafur Ragnarsson,
Loki,
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands,
sem er gerfi beint vald, hún er hálf komin út úr egginu, í alvöru,
hvaðan komu víkingarnir,
hvað er forleifar,
hvernig býmaðu til teiknimyndir.
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Hryllingssögur og hrollvekjur eru viðfangsefni dagsins í dag.
Heimferðin. Það er komið kvöld og Sara er sein. Allt of sein. Hún man ekki af hverju hún er svona sein eða af hverju hún er svona blaut. En hún á ekki að vera hérna, ekki svona seint. Hún gæti stytt sér leið heim í gegnum kirkjugarðinn, en það er eitthvað sem hræðir hana við hann. Svo hún tekur sér krók. Hún finnur kaldan vindin á blautri húðinni. Það er einhver að elta hana. Hún heyrir eitthvað, hún lítur í kringum sér, en sér engan á ferli, hvergi. Hún verður hrædd og fer að hlaupa. En hún er ekkert nær því að komast heim. Hún heyrir klukkurnar í gömlu kirkjunni slá. Kling, klang, kling. Það eru engin önnur hús í nágrenninu. Kling, klang, kling. Hún hleypur í átt að kirkjunni. Kling, klang, kling. Hún á ekki að vera svona seint úti. Ekki ein. Kling, klang, kling. Dyrnar á kirkjunni eru ólæstar svo hún fer inn og lokar á eftir sér. Hún lítur inn á kirkjugólfið og sér líkistu við altarið. En hún er svo lítil. Sara hefur aldrei verið svona hrædd. En hún gengur samt að kistunni. Hún er opin og þegar Sara lítur í hana, hellist skelfingin yfir hana. En svo róast hún. Nú man hún af hverju hún er ekki heima og af hverju hún er svona blaut. Sara yfirgefur kirkjuna og gengur í kirkjugarðinn. Hún er ekki lengur hrædd. Hún staðnæmist við leggstinni sinn og leggst aftur niður.
Þetta var hann Úlfur Bjarni Tuliníus 9 ára sem las fyrir okkur hryllingssöguna sína úr bókinni Eitthvað illt á leiðinni er sem er hrollvekju sagnasafn eftir krakka. Úlfur, þú skrifaðir þessa sögu alveg sjálfur. Hvaðan kemur hugmyndin?
Hún kemur eiginlega bara einhvers staðar hérna. Inni í mér.
En þetta með líkistu og kirkjuklukkurnar og er þetta eitthvað svona sem að þú ert sjálfur pínur hrættur við?
Já, kemur fyrir að ég sé hrættur við það, en stundum ekki.
Þegar maður skrifa svona hryllingssögu þá ímyndum maður sér kannski eitthvað svona eitthvað pínu einmitt hræðilegt eða draugalegt. Varst þú ekkert hrættur á þessu tímabili sem hún varst að hugsa svona mikið eitthvað svona hræðilega hluti?
Nei, eiginlega ekki.
Hvað er það skemmtilegasta við að skrifa sögu?
Þegar maður eiginlega dettur inn í söguna. Þegar maður kannski skrifa hana og þá dettur maður eiginlega inn í hana.
Og er bara komin inn í einhvern svona ævintýra heim?
Já, eiginlega.
Hvað er að erfiðasta?
Það er eiginlega held ég þegar maður tíminn er eiginlega á þrótum og maður er bara...
Þegar þú ertu undir þá tíma pressu að skrifa söguna eða?
Já, það kom inn í sinni fyrir að ég var eiginlega á síðustu tímunum í ofra.
Var erfitt að ákveða svona aðalpersónuna í sögunni?
Já, það var það. Það voru eiginlega tvær persónur í þessu. Það var þessi sem var eltana, sem var eiginlega ekkert í sögunni og svo var það hún.
Og af hverju ákvæðstu að hafa stelpu til dæmis?
Ég veit það ekki. Mér erst einhvern veginn vera meira drauga típa, eða þú veist, mér erst þannig eiginlega.
Og ertu með alveg í kollinum hvernig hún lítur út og svona?
Já, eiginlega.
Og hvað tókuð þetta langan tíma að skrifa þessa fínu sögu?
Nokkra vikur. Sérstaklega líka því ég var ákveðað mig og eitthvað. Það var eitthvað að nokkra vikur.
En þetta var svolítið langt ferli.
Já, þetta var það.
En hvernig var svo að sjá allt í einu bara söguna þína komna í bók?
Það kom óvart. Ég bjóst ekki við að þetta myndi vera svona, sko. Ég held að þetta myndi, þú veist, vera sér bækur sem væri bara með þessa sögu í, þessa sögu í, þessa sögu í. Það væri þetta bara svona alla til sölu. En mér finnst þetta vera miklu betra að þessi svona ein bók með alla sögunar í.
Heldur þú haldir áfram að skrifa í framtíðinni?
Já, örugglega, eitthvað.
Ég heiti Markus Már Efraim og ég bara er svona ritlistakennari.
Má segja að þú sért sérfræðingur í hryllingssögum?
Ég myndi vilja segja það allavega sjálfur sko.
Hvað er hryllingssaga?
Hryllingssögur held ég miklu svona opnara og víðara fyrir bara heldur að fólk kannski hugsar. Það er til mér sælur til bækur fyrir lítil börn, bara pinku lítil börn, leikskóla börn sem að ég myndi kalla hryllingssögur. Svona, það er svo sannu venna bangsa sem að heyra alltaf hljóða nóttina fyrir að kíkir og hvað þetta er og sem reynir þetta bara að vera dropa á baðinu og annars slíkt. Það er alveg vissan hátt hryllingssögur. Hryllingssögur eru bara sögur sem að vekja upp svona ákveða tilfinningar hjá manni. Vekja upp svona smá ótta í svona passlegu skammti sem að getur sína bara haft gaman af.
Er þetta að segja þá að draugasögur séu svona undirflokkur af hryllingssögum eða eru það allt öðruvísi sögur?
Ég myndi túlka alveg draugasögur sem bara hluta bara eins og segir undirflokkar hryllingssögum. Og í raun og veru nota ég oft orðið draugasögur bara frekar einfaldlega vegna þess að fólk svona það bregst svolítið illa við því að heyra orðið hryllingssögur. Ég nota stundum orðið hrollvekjur frekar líka. En eins og ensku tala oft svona scary stories og það er svona aðeins svona mildara hugtak heldur en hryllingssögur. Þannig að oft undum tölum bara draugasögur þegar við eigum við sögur sem er ekkit endilega með draugum í. Ég held að líkilatriðið í góður hryllingssögu sé alltaf náttúrulega að lesandinn verði hræddur. Það er náttúrulega tilgangur sögunar. Og allt annað er bara plús í raun og veru. Það er náttúrulega til marga tegundir að því hvernig maður er hræddur. Það er hægt að vera að gera fólk hrætt með því að sýna því eitthvað ógeðslegt og annars slíkt. En yfirleitt er besti hryllingurinn er það sem er ekki endilega sýnt, það sem er ekki svona augum uppi. Það sem að, þú veist, leifir í lesendunum að ímynda sér eitthvað, eitthvað sem er í myrkrinu eða eitthvað svona dulúðlegt sem að maður þarf svona svolítið að, já, maður veit ekki alveg hvernig er.
En af hverju finnst okkur þetta svona skemmtilegt? Af hverju sækjum við í það að verða pínu hrætt?
Það er til margar skýringar á því. Ein skýringin er raunlega bara líffræðileg sem tekist bara líkamann okkar að þetta er eitthvað, sko það að vera hrættur er viðbragð sem að bara heldur í okkur lífinu. Ef að maðurinn og önnur dýr geti ekki verið hrætt, það myndum bara ekki lifa af. Þannig að það sem að gerist þegar við erum núna í dag, kannski sjáum horfum á mynd eða lesum bók sem er svolítið hræðileg, þá sko kom upp sömu viðbrögðin í líkamannum og raunlega ef við værum einhverstur úti og myndum mæta ljóni eða annað slíkt og þá bara svona í eins konar efni í líkamannum, adrenalín og dópamín sem fari í gang og svo lengi sem maður er öruggur þá veitir þetta bara líkamlega vel í það og manni líður líkamlega vel eftir.
Þegar maður skrifar hryllingssögu að þá er maður að hugsa mjög mikið einhverju svona hryllilega hluti, er maður þá ekki bara hræddur allan daginn?
Það held ég nefnilega þvert á móti ekki. Ég held nefnilega að, og mín reynsla hefur sýnt að leiðum að fer að taka þátt í að skapa hryllingi sjálfur, þá verður maður bara minna hræddur. Þegar maður veit hvernig hryllingssögur og hrollvekjur og draugasögur verða til, hvernig það eru skapað, þegar maður veit hvað rithöfundurinn var að hugsa þegar að nákvæða að láta þessa sögu gerast í kjallara eða á risi og allt svo framvegis, þá fer maður horfir á dörfisi. Auðvitað náttúrulega heldur maður áfram að kannski fá smá hroll þegar maður les sögur en maður er kannski meðvitaður að þetta er tilbúningur og þess vegna held ég að sé bara maður lærir rosalega mikið að því að skrifa maður lærir rosalega mikið lestur og bókmenntir með því að skrifa svolítið sjálfur.
Og hver er galdurinn? Hvernig á maður að byrja? Ef ég ætla að skrifa sögu og ég hef aldrei skrifað sögu áður, á hver á ég að byrja? Á ég að byrja einhverjum örsögum eða hvernig er það?
Ég myndi bara byrja að lesa, fyrst og fremst. Það er yfirleitt, ég held að allir rithöfundar sem að gengið hafa vel leggja mikla áherslu á það að eitt stærsti parturinn að því að skrifa er það að lesa og lesa og lesa. En sem að læri náttúrulega mest að því að sjá hvað þeir gera og þú sért kannski ekki fara að herma eftir það og sér maður samt sem að hvað aðrir höfundar gera hlutnum mismunandi hátt og maður lærir náttúrulega á tungumálið og maður lærir sögu uppbyggingu annars slíkt. Síðan náttúrulega er næsta skref, er það bara að skrifa og vera óhrættu við að byrja að skrifa. Sem að kannski byrja með einhverja smá hugmynd og þá er bara gott að setjast niður og byrja. Í staðinn fyrir að ætla sér að hvað skil ég að maður þarf ekki vera búin að búa til alla sögunni kollum áður maður byrjar að skrifa. Það alveg kannski stóru mistök sem mörgum sem að kannski stoppa alltaf og koma sér ekki í gang ef þeir alltaf bíða það alltaf þeir eru búin að skrifa mistarast ekki í kollinu. Sko. Aðalpersona og sögusvið og einhvers smá hugmyndum hvað gæti fara að gerast. Maður þarf ekki endalega að vita nákvæmlega hvað gerist en svona eitthvað þarf maður, maður þarf að vera að koma með einhverja hugmyndum hvað kemur fyrir persónuna. Og náttúrulega eins og sé, byrja að vera með persónu og sögusvið.
Nú ert þú búin að gefa út hryllingssögu bók með ungum rithöfundum. Hvað var það sem kom þér mest á óvart við sögurnar sem að voru síðan prentaðar í bókina?
Það sem kom mér á óvart var eiginlega að ég þurfti stundum svona að tóna niður sögurnar. Það held allir að, held rosalega margir allavega að sögurnar eru kannski eitthvað svolítið barnalegara slíkt en þær voru það enga veginn. Ég myndi alveg segja að þessi krakkar sem voru skrifið sögurnar þá hefur verið 8-9 ára gamlir að þau gáu sko fullorðum rithöfundum ekkert eftir þegar að koma að ég vera með hræðilega sögur og bara vel skrifaða sögur líka og það er kannski eitthvað sem komur ekki óvart þannig að ég taldi mig vitað fyrirfram en þannig kom kannski mörgum öðrum óvart hvað hversu rosalega bara góða sögur krakkar geta skrifað ef einhver hefur trúað þeim og gefa þeim tækifæri og kannski leipin þeim aðeins
Rauða krákan Sigga og Bjössi sitja saman inn í stofu og horfa á sjónvarpið á hæsta styrk til að heyra ekki í storminum úti. Þau get ekki beðið eftir því að mamma komi heim á kvöldvakt. Allt í einu heyrist þeim vera að banka á hurðina. Þau eigi ekki von á neinum nema mömmu og Bjössi fær til dyra. Það enginn fyrir utan. Það dimmt og Bjössi sér ekkert fyrir utan kráku sem situr neðan við ljósastýrin hinum megin við götuna og að nart í eitthvað stórt. Bjössi sér fær aftur inn í stofu. Það hlýtur að hafa verið í myndinni en hann lækkar samt í sjónvarpinu til öryggis. Stuttu seinna aftur banka og nú greinilega. Sigga hleypur til dyra ef þetta skildi vera mamma, en það enginn fyrir utan. Ekkert nema krákan sem situr á girðingunni við húsið þeirra. Nú ákveða krakkarnir að slökkva bara sjónvarpinu og bíða eftir mömmu sem hlýtur að fara að koma heim. Þegar bankuðar á hurðinni í þriðja sinn eru sískinnin orðið smeyk og fara saman til dyra. Það enginn fyrir utan, en hún léttir þegar þau sjá að mamma að leggja bílnum. Í þeirri andrá flýgur krákan inn til þeirra og hurðin skellist aftur. Þegar mamma stígur út í bílnum heyrir hún hræðilega öskur koma frá húsinu. Hún hleypur um krakkarnir á hornir. Það eina sem hún sér blóðrauð fjöður á stofugólfinu.
Þetta var hún Freyja Gyðudóttir Gunnarsdóttir 9 ára sem að las fyrir okkur söguna sína sem er líka í bókinni Eitthvað illt á leiðinni er. Hvernig fekkstu hugmyndina að þessari sögu?
Já, ég man það ekki.
Er svona langt síðan þú skrifaðir hana?
Já, ég svona held að.
En með krákuna, hvernig dattir það í hug? Finnst þér sjálfri krákur eitthvað svona óhugnalega dýr?
Já, mér finnst þér óhugnalega í myrkri. Eða mér fannst það þegar ég var lítil, því að þá var ég hrætt við nornir.
Og hver er tengingin á milli krákunar og nornarinnar?
Já, nornir hafa oft krákur við gældir.
En hvað þá með til dæmis svarta ketti og svona? Þeir eru nú ofta fylgja nornum. Ertu hrætt við þá?
Ég er ekki hjátrúafull.
Með þú varst að skrifa söguna og þið voruð svona á þessu námskeiði og alltaf að hugsa um eitthvað svona pínu draugalegt eða eitthvað svona hryllilegt. Varst ekki alltaf hrætt bara eða?
Já, ég er myrkvælin og hef alltaf verið.
Og finnst þér hjálpa að skrifa svona hluti?
Já, svona daldið.
Hvað er draumastarfið eins og staðinu núna?
Já, leikari eða grínisti.
Finnst þér gaman að standa á sviði sem sagt?
Já, mér finnst það daldið gaman.
Lestu mikið?
Já, ég les rosa mikið.
Og hvernig eru uppáhalds sögurnar þínar?
Þær eru fyndnar og svona húmor. Maður svona sekkur inn í þær.
Áttu þér uppáhalds sögu?
Já, ég vil hafa mjög margar eins og Lína Langsokkur og Ríkir áðagóða, Dagbók heita Klaufa. Hvað þannig? Já, ég myndi hvernig mjög marga krakkar til þess að skrifa sögur.
Hvað var það erfiðasta við að skrifa söguna þína?
Skrifa hana niður.
Þetta er ekkert flóknar en það, það er bara að setjast niður og byrja.
Ekkert miklu flóknar en maður það er samt að hugsa sögum, sem staðreindirnar.
Og varstu með krákuna? Var hún ákveðin áður en þú byrjaðir að skrifa svona söguna sjálfa?
Nei, einlega ekki. Krákanum var bara það sem ég hugsaði í svona þegar ég var hálnuð.
Hefurðu lent í þessu sjálf að verða hrædd við einhver hljóð þegar þú ert að horfa sjónvarpið heima?
Já, ég hef oft lent í því. Mjög oft.
Og hvað er það þá? Hvað er það sem býr til hljóðið?
Fuglar eða einhverjir kjána að sprengja flugvelda á nóttinni eða eitthvað.
Þannig að þetta hefur svona yfirleitt alltaf einhverju svona eðlilega útskýringu. Þetta er kannski ekkert draugalegt.
Nei, ég fatta það á endanum og finnst voða kjánleitt að ég hafa verið hrædd.
Hvernig var tilfinningin Freyja þegar þú voru komið bókina í hendurnar og sagan þín var þar?
Ég fannst að spennandi, skrítið og já, það er allt.
Var þetta alltaf draumur að fá svona birt eftir sér verk?
Já, það var það.
Þannig að þú ert búin að tikka í það box, hvað er næsta dagskrá?
Sviðið.
Hvernig verður maður betri í að skrifa sögur?
Já, æfingin, eins og með allt annað. Það er bara óskotað náttúrulega að lesa. Ég held að þessi bara besta blandan er svo að bara lesa mikið og æfa sig mikið í að skrifa. Og maður var að prófa sig áfram. Það er alltaf að tala um að eins og Halldór Laxness, hann hafði átt fullan kistil af sögu sem maður sýndi aldrei neinum en þess að hann þurfti bara að prófa sig áfram og ég held að það eigi við um flesta rithöfunda. Þeir skrifa halveg heilan helling og þeir þurfa að bæta sig og gera nýja hluti og þetta bara æfing, svo allt annað í lífinu.
En þú ert að kenna einmitt krökkum að skrifa sögur eða ekki?
Jú, ég hef verið að kenna á svona ýmsum stöðum, bæði inn í frístundaheimilum, á bókasafninu og listasafninu Reykjavíkur líka og ég held að bara að hafa flestir krakkar, ekki allir kannski en flestir krakkar og fullarinn líka margir hafa gaman að drauga sig og sæki í þetta og það er svolítið ef maður er að byrja að skrifa, þá finnst mér drauga sig verið svolítið þægilega leið til þess að fara inn í það. Það er svona vissu leiti er auðveldar að skrifa drauga sig heldur margar aðra sig. Það er svona þó að þetta sýttum tala með til ljóttur klysjur og svoleiðis sem er alveg allt í lagi að nota í draugasögum og það er gaman að leika sér svolítið með það. Það er náttúrulega rosalega mikið klysja að vera að láta sögusviði vera svona hlutur eins og kirkjugarður eða kastali eða slíkt og svona ýmislegt með bara já, ég vil kannski gefa of mikið upp sko, en það er svona ákveðin svona minni sem eru bæði í hryllismyndum og bókum sem maður getur nýtt sér mikið við skrifa og ég held að þú veist, á góðan hátt allir mér séru krakkarnir sem skrifaðu bókirna sem ég gaf út, þau notuðu flest eitthvað svona og maður spyrir stundum bara með hvaðan kom það, sko, hvaðan heyrðu þau það, en þess að nú veit ég ekki hvort að þau hefði sjálf verið að lesa mikið draugas um en þau heyrðu náttúrulega eitthvað hjá mér og svo náttúrulega er þetta bara held ég eitthvað sem að þetta er svo mikið í menningunni ykkur. Við erum alltaf að heyra eitthvað smá af þessu og við þú veist, grípum þetta og við lærum þetta og getum notað þetta. Náttúrulega ákveðin klysja í þjóðsögunum, það er þetta með endurtekninguna eins og ég móði mín í kví og þegar djáttunum yrk og segir að hýta blett og þakka mínum garún og þetta er eitthvað sem maður notað aftur og aftur og það er alveg jákvætt sko. Þetta er bara eitthvað sem að svona, hefðin hefur kennt manni að nota alltaf svona mynda fólk að þetta er draugasaga og svona, þetta á að vera draugalegt og þá er bara gott að nota þessi verkfæri.
Við verðum víst að hætta hér í dag, en kærar þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.